Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano masasira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Anong mapapala mo sa pagpapasyensya? Mula sa 25th KBP Golden Dove Awards,
Best Radio Science and Technology Program, Siyensya na Kayo!
We're really honored to have this finally, but being a finalist is itself an honor. So it's an honor for our program, for DZUP, and for the University of the Philippines. Layunin po talaga ng programa na ipahatid sa mamamayan natin ng siyensya at matematika ay mahalaga, hindi ito dapat kinakatakutan, hindi ito dapat pinapahirapan. Through the program, we get to tell the people that science is very relevant. Without science, we will not be a developed country.
Tulad ng ginawad na gininto ang kalapati, magpatuloy sana ang siyensya na kayo na lumipad at maging daan sa pagiging agham para sa lahat. Congratulations for winning in the KBP Golden Dove Awards! Mula sa kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Ako na pala! Ano award-winning? Pila ko na tongue-tied ulit para nung awarding lang natin.
Oo, iba-iba naramdaman. Hindi pa talaga tayo bumabati. Ano? Parang lumulutang pa po kami. Anong term mo?
Lasing ka pa sa tagumpay. At drogas. Maraming salamat po, KBP.
Oo, kami po'y nagagalak at kami po'y inyong hinira ngayong taon na Best Science and Technology Program.
Finally.
Oo, pero sasali rin tayo sa marami pang categories.
Ano pa?
Best Comedy Program in Radio, Best Children's Program, Sports Program. Sasalihan daw natin lahat.
Lahat na lang, di ba? Kasi nga, tayo yung kakompetensya ni Nicole Ayala ba yun? Tsaka si Chris Chuper.
Oo.
Gusto natin. Kayang-kaya natin balahurat, balasubas. Kayang-kaya natin.
So, magka-cancer rin tayo. Tipong ganon.
True.
Pero sa mga barangay, ha?
Barangay.
At so, syempre, binabati po rin namin lahat ng winners ng 25th KBP Golden Dove
at
Awards.
At syempre, winner din ng DZUP sa Best Public Service Announcement.
Congratulations.
At, syempre, at finalist siya sa
Best AM Radio Station ng Metro Manila. Tapos sa category natin, kasama natin ang Health Republic.
Mm-hmm.
Finalist din. Tapos dapat alam natin, meron na tayong promotional material ata na pinroduce ng DZUP. At walo yun, parang hindi.
Bula ka na namang na mental blank ka.
So, congratulations po sa mga finalists, syempre. Bilang finalists, malaking ng karangalan nyo at sa mga winners.
True. At maraming salamat sa DZUP na kami ay inyong...
Na taon-taon ay pinupush kaming gumawa ng magandang episode para ilaban natin sa kategoryang Best Science Technology Program.
At inantras sa atin ito, di ba, na meron tayong programa sa DZUP, ang College of Science.
At ito nga ngayong episode natin ay medyo kakaiba ito at parang ito ay palagang importante pinag-uusapan ng lahat ng tao.
Talaga?
Eh kasi...
Eh lahat naman ang ating pinag-uusapan, importante.
Pero ito medyo parang maraming sa... Siguro mga classmate, tagapakinig natin na may, hindi pa... aware sa mga ano mga klase ito, ano yung mga causes.
Oh, ano yan?
Eh, naku, familiar ka dito. Binati at dinapuan ka nito minsan.
Hepatitis!
Akala ko sabihin mo meningitis eh. Yun ang sakit po ng bata.
Marami po ako sakit. Hindi naman nakakahawa, ano ah.
Ang alin?
Sakit sa utak. Ano?
Pero ito hindi rin naman natatuo nakakahawa. Pero sabi nga nila, kaya nga si teacher in-invite natin ngayong hapon kasi posible itong genetics ang cause ng sakit.
Oh, excited na ako. Pasta sakit.
Bago pa natin i-mention yung sakit, syempre pakilala muna natin ang ating teacher ngayong hapon. Ito po ay, kung kayo po ay pumasok sa University Ave nung panahon ng Linggo ng Parangal, makikita nyo po ang kanyang tarp na malapit po sa Quezon Hall kasi siya po isa sa mga nahirang na natatanging guro ng 2017.
True. Very deserving. Kasi nga maraming na-inspire ang teacher natin na ito. Pati ako na-inspire sa kanya.
At si teacher isa sa mga nagtuturo sa Institute of Biology ng GE na bio nila. At siya po ay isa sa mga associate professors ng Institute of Biology. So, i-welcome, siya po ay isa sa mga UP scientists natin. So, ang ating pong teacher ngayong hapon, si Teacher Jonas Kilam. Magandang hapon po, Teacher Jonas.
Magandang hapon. At una sa lahat, congratulations sa pagkapanalo niyo sa Golden Dove.
Sa ating po lahat yun. Kasi imposible yung award na yun
kung walang mga guest natin,
mga scientists teachers. Galing sa College of Science tsaka yung mga nag-over the bakod.
Meron na tayo naging guest mula sa Ateneo, UP Manila.
True. At si...
Mula sa DOST rin.
Si Glenn Banag.
Galing sa De La Salle Araneta. So, diba? maraming salamat po
pero
sa
UP
lahat.
Pa lang, dami na.
Mm-mm. At hindi pa natin nauubos daw sa halos ilang taon na ba? 7 taon natin na nasa ere.
Marami pa din.
Dahil ang development daw sa science ay tuloy-tuloy.
So kahit every year, every week mag-guest sila, maraming ginagawa. Dahil si teacher natin ngayon, ang daming ginagawa, estudyante.
Na-mention ko nga, bakit si teacher ang in-invite natin sa topic natin yung hapon? Kasi ang isa sa mga love na mga interest ni teacher sa biology ay genetics.
Alam ko isda ang gusto ni teacher.
Fish genetics.
Fish genetics nga.
Fish genetics. So ano yung sakit na meron ako?
Hindi mo rin pala nahulaan.
Ayoko magsabi na iba sakit ko eh.
Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang talagang medyo controversial na sakit tungkol sa cancer. So, nami-mention na natin dito sa programa yan, pero hindi pa natin napag-uusapan ng malalim. Ano nga ba ang cancer? Ano ang mga cause nito? So, paano nakakakuha ng cancer? Ito ba'y sa parang sumingot ka lang sa hangin, may cancer ka na? Pwede ba yon?
Pwede. So, ito ba ay nahawa ka? Ito ba ay naipapasa? Ito ba ay mula ng pinanganak ka? O hindi ka pa pinapanganak? Nandyan na, di ba?
So, tanungin na natin si teacher. Teacher, ano nga ba ang...
What is cancer?
Cancer. Okay. Hindi lang po yung yung zodiac sign. Okay. Ha?
Una sa lahat, yung field ko is genetics. Pero yung cancer naman may genetic basis. So, ang knowledge ko sa cancer is medyo theoretical. Mm-hmm. Pero yung genetic aspect, at least may knowledge ako doon. I think may isang review na nagsasabi na yung cancer is 5-10% lang yung genetic, may genetic basis. Mm-hmm. So 90-95% yung environmental factors talaga. So yung environment, yung mga pollutants, diet, ganun, kinakain natin. So mas malaki yung percentage. Saka yung lifestyle. No? Mm-hmm. Exercise, lack of exercise. No? Mas malaki yung contribution niya sa cancer, no? 90-95%. And then yung genetic contribution is only 5-10%.
Pero yung term po na cancer, ano pong ibig sabihin ng term na cancer?
Cancer, ang technical term is neoplasm, abnormal new growth. So ibig sabihin may uncontrolled na cell growth. Mm-hmm. So normally yung mga cells nagdi-divide sila pero nag-stop din. So may mga proteins ganun.
Ito ba yung apoptosis dapat mamatay?
Nag-undergo ng senescence, nag-age and then after some time nag-apoptosis or apoptosis.
Na. So parang nagiging black holes.
pero yun yung controlled cell death. Pero yung cancer, it keeps on dividing. And then kapag nag-spread siya, nag-metastasize, yun na yung stage 4, yun na yung malala.
So, sakit talaga. I mean, di ba kasi mag-multiply ng bilis, mabilis. So, yung mismong cells na yun, ay may sakit yun. I mean, hindi sila normal cells.
Abnormal.
Hindi sila kamukha ng ibang cells.
Yeah, ang nangyayari is, di ba may isang cell nag-acquire ng mutation and then it will keep on accumulating mutations. So, nagkakaroon ng selection, gano'n, the cell is selected for and then yung mga progeny niya, gano'n. So, nag-apply din natural selection. Hanggang sa magkaroon ng tumor na, tapos hanggang sa mag-spread. So, yung accumulation of mutations. Eh. Kaya may
so, yung mga cells na yun, mutated na sila.
So, mutation, pwedeng spontaneous, ganun, o di kaya environmental, yung mga radiation, exposure to pollutants,
yung
too much sun, mga ganun.
Yung so, yung mga nakakakos. O yung mga nasa paligid po natin, paglanghap ng mga itim na uso.
Yung smoking.
At saka, smoking, sinigaw talaga ng teacher sa harapan po klase.
Yung mga tinapa, smoke fish.
At saka yung sobrang, pero tayo po sa mga halos, mga Filipino, hindi po tayo masyadong produce sa tinatawag na skin cancer. Ano? Kasi yung ating pong balat, saka, kaya lagi po namin minimension na hindi kailangan yung SPF na ginagamit yung taas para sa mga Filipino.
Kasi pero, sa color natin.
Sa kulay natin, hindi po tayo. Pero kung ikaw ay maputi, tulad ni classmate Mary.
Hindi pa rin, pero Asian pa rin ako. Pero yung ano ba, meron bang cancer na mas lumalabas sa ganitong race, sa ganitong breed?
Nasa lahi po ba yun?
Ay, mas correlated siya sa lifestyle. Eh. Mas mataas ang incidence sa mga advanced countries. Kasi sa kanilang,
mas mataas sa advanced countries.
Compared sa mga hindi masyadong
underdeveloped. Kasi po, ganun, hindi pa pa tayo.
So, pag dumadami ang cancer, sign yun ng development.
Oo. Diba? Kasi ang alam ko, maraming cases sa Japan. Eh. Isa sa Japan. US. Sa US.
Eh, pero to think healthy ang lifestyle ng mga Japanese. Pero
hindi pa rin. Siguro dahil sa uso. Kasi po,
polluted.
Wala, hindi ko naririnig ang word na cancer sa probinsya. Eh, sa mga bukid. Kasi banat na banat siguro yung katawan nila.
Hindi ba uso cancer sa bukid?
Hindi na siguro na-diagnose.
mga babang incidents. Kasi sa kinakain nila.
Isda ba? Nagkaka-cancer sila? May nakita na ba kayong isda na may cancer?
May abnormal na new growth pero wala pa akong na-encounter na...
Na isda na may tumor?
May cancer.
Wag naman sana.
Kasi healthy ang lifestyle. swim sila ng swimming eh, di ba?
Kuan sila talaga may exercise araw-araw. Imagine mo yung dagat na lalanguyin mo.
Dahil pwede kaya itry na bigyan sila ng carcinogen tapos wag silang palanguyin kung magkaka-cancer kaya sila.
Pwede siguro, theoretically. Kasi... yung mga cancer cells pinapa-culture na mayroong lab sa amin na nag-culture ng mga cancer cell lines. Kanan.
Saan po galing yung cancer cell na i-culture nyo?
Galing sa US in import siya.
Ito yung cell na galing sa isang tao?
Yun, isa yun. HeLa cell line. Tapos HeLa meron pang ibang mga cell lines.
So pwede sumikat yung pangalan mo kasi ikaw sa'yo galing yung cancer cell na yan. Inaaral na. Anong klase po siyang cancer?
Hindi ko lang maalala.
Saan nag-originate? Pero pag ba nakita niya, hindi niya may malaman kung ano siyang klaseng cancer. No? Basta alam niyo lang cancer cell siya.
I think there's a way para
kung anong organ siya ng body. So kasi nga, dapat alam mo kung saan galing, di ba? Pero ano po ang inyong
inaaral? Yung mga cell lines, alam naman nila kung saan galing siya. Ganun.
Pero ano po specific? Ba't kayo nagka-culture ng cancer cells? Parang scary yun eh.
Parang ayaw pumasok sa lab.
Sa natural products, isang lab sa amin, si Dr. Sonia Jacinto, di ba? Mm-hmm. So yung mga plant-derived na mga compounds, gano'n, tinetest nila kung may anti-cancer, gano'n, so different cell lines, cancer cell lines. Probably invite nyo siya dito one time para mas ma-elaborate.
Kasi iba yung pinag-usapan natin dito si Teacher Sonia.
Sa akin si Dr. Mike Velarde. Sila
Dr. Mike Velarde.
Nakausap po na si Teacher Mike, di ba?
Doktor na pala siya.
Hindi yung ibang Velarde iniisip mo.
Sino yun? Ano pangalan nun?
Si Brother Mike
Velarde. Si Brother Mike Velarde.
Doon pa rin nauwi.
Pero kayo, teacher, ano inaaral nyo kayo mismo?
Genetics
in general.
Fishes saka other vertebrates.
Pero yung sa cancer na genetics na...
Theoretical lang alam ko doon. Hindi talaga ako nag-aaral ng cancer.
Pero theoretically, teacher, meron ba yung mga stages na... Kasi na-mention yung kanina, may stage 4. So si classmate Perry ata, parang ano ba inabot mo?
Stage 5.
Kala ko 0.5. Sabihin ko sana 0.5.
So may isang cancer staging na yun, stage 1, stage 2, stage 3, saka stage 4. Pag stage 4, yun na yung nag-metastasize. Nagsimula halimbawa sa lung, nag-spread sa ibang organs, liver, ganun.
Kumalat na po siya sa katawan.
Sa ibang organs, stage 4 na yun.
Stage 4. Stage 1, yung halimbawa kung cancer derived from epithelial na tissue. Carcinoma halimbawa. So, in situ, on site pa lang siya. Ganun. Hindi pa siya nag lumalaki. Tapos stage
sa yung stage 2.
May lumampas na siya sa may isang structure na nag-anchor sa epithelium. Epithelial tissue doon sa underlying tissue. Tapos kapag depende sa number ng mga lymph nodes na affected, yun, pwede yung stage 2 or stage 3.
Oh,
yun, yung nag...
stage 2 na yun. Pwede siya stage 2 na.
Depende sa number. Ng, pero kapag nag-spread na talaga sa mga ibang organs, ganun, yun yung stage 4, nag-metastasize na.
At iba-ibang cancer po, iba-iba ang gamot, diba? Iba-iba ang way of treating, treatment.
Oh, may radiation, may surgery, ganun.
Or chemotherapy.
Yung ibang operation nga, no? Kung tinatanggal po talaga.
Kailangan tanggalin.
Pero depende, kasi yung, ano ba yung pag nasa ulot saka nasa buntot? Pancreas, ano? Pancreatic
sa
cancer.
Pancreatic
pag
cancer.
Nasa buntot po, pwede pa siyang operahan. Pero pag nasa ulo daw po, syempre lang putulin mo yung ulo, tanggal yung pancreas mo.
Although may ganung ano, ito nga yung Whipple surgery na i-detach mo siya, tapos ikakabit mo ulit. Ito yung matagal na proseso. At hindi siya sure.
Pag hindi ba nag-spread?
No? Pag hindi pa nag-spread, pwede pa.
Oo. Kasi hindi naman siya matter of just removing kasi pwede yung kasi pwede yung natinira mo ay meron pa palang mutation na doon, no? Di ba? So, pero ano bang mga, may mga hayop ba na nagkaka-cancer? Na aso, nagkaka-cancer ng aso.
So, pwede siya sa...
I think so.
Mga hayop.
May mga alam akong aso na nagkaka-cancer sa mata, nagkaka-cancer sa tiyan.
I think, may nabasa ako, Tasmanian Devil sa Australia nagkaka-cancer din eh. Tasmanian Devil sa Australia.
Ito pa rin Tasmanian Devil, kala ko ano lang yan. Cartoon character.
So nagkaka-cancer. So, may ibang hayop din na. Pero hindi ganun kataas ang
kasi
incidence.
Kasi po, basta may cell siya, tapos na, medyo...
Nag-acquire ng mutation, then nag-grow, ganun, unregulated growth.
Pero baka nga, ano, parang interesting aralin, bakit nga hindi tayo nakakarinig ng cancer sa manok, cancer sa isda.
So ito yung maganda pag-aralan din eh. Kung nangyayari nga ba ito sa mga ibang living organisms. Imagine mo, pag-aralan mo ang cancer sa halaman. Paano ang mutation? Bakit yung aking tanim kahit anong hanggang two days lang, dead na siya. Yung pala yung pong butong pinanggalingan, meron na pala siyang...
May ganun ba?
Hindi, wala pa nga.
Ah, wala pa.
Conjecture lang sa akin.
Conjecture lang.
Para lang malaman. Kasi yung sa tao po talaga, well-studied itong cancer sa tao. Eh,
kasi kailangan kasi nga, malaki ang implication ng cancer. Yung economic, di ba? Yung... Well, basically, economic, syempre. Tsaka yung personal level, yung family. So, pero sa UP ba maraming nagkaka-cancer?
Totoo. Meron marami.
May student, di ba si case ni Roger Maglinas dati?
Oo, yung
ating varsity.
At yun actually po, yun, magsisecond death anniversary, yung isang BS math, si Jovi Pangilinan. Kasi meron atang iyaanan na parang may foundation dun sa nagka-brain tumor siya, na cancer, brain cancer. At namatay na siya 2 years ago.
Yung case naman ni Roger is rhabdomyosarcoma. Sample. So wala silang sa skeletal muscles. So wala siyang family history ganun, sa bigla na lang.
So ito po siguro dahil sa laro niya, sa hindi
ko
makuhaan
eh. Kasi kung sa trauma
kasi
ba
nga,
sa...
Pwede ba siya? Pwede ba ang trauma? Meron bang ganon?
Actually, may isang study na sinasabi na sa science lumabas noong 2015 or 2016 na kinorelate niya yung number of stem cell divisions sa bawat organ at saka yung incidence ng cancer for that organ. And masyadong mataas yung correlation. Sinasabi ng mga authors na from Johns Hopkins University na 2/3 ng cancer ay due to bad luck chance. Kasi nga, it depends on the number of the... Di ba, mas mataas yung incidence ng lung cancer. Yung intestinal, small intestine, for example, yung incidence ng cancer, mas mababa compared sa incidence ng brain tumor. Although yung small intestine natin, mas exposed siya sa mga kinakain natin, gano'n. So, Pero in terms of the number of stem cell divisions, sa bawat organ natin may mga stem cells na, adult stem cells. Na,
mm-hmm.
Mas mataas yung kanyang yung number of repetition, number of cycles na
divide. Saan? So, sa anong organ po?
Sa intestine compared. Ay, ganun... sa brain pala compared sa small intestine. Mas mataas yung incidence sa brain compared sa small intestine.
At sa...
So maraming cases so,
may correlation yung number of stem cell divisions ng organs sa incidence ng cancer.
The higher
yung... Kasi kapag nagdi-divide yung mga stem cells, siyempre may...
Nagkakaroon
ng mutations.
Mm-hmm.
Lalo na pag-expose sa mga...
kung ano pong klaseng factors.
Kasi blood cancer, di ba? Madami. Kasi nandun yung mga stem cell natin, di ba? Sa
bone marrow.
Bone marrow.
Hematopoietic stem cells, ganun. So, yun, na due to bad luck, 66% due to chance, so kahit na wala kang family history, yun nga, kaya pwede kang magkaroon ng cancer. Pero, sinasabi na kahit na ganun pa rin, one-third lang due to genetics at saka environmental factors, ganun, two-thirds due to chance. Kailangan pa rin yung lifestyle, gano'n pa rin. I-avoid natin yung mga factors na pwedeng mag-dulot
ng cancer. Ano ba yung mga factors?
Mga environmental factors. Smoking, gano'n.
Smoking.
Ulit-ulit talaga.
Exposure to sunlight. Yung kanya-kaya natin, yung mga red meat daw dapat iwasan.
Bakit po red meat? Ano ba ang red meat?
You like yung mga sausage, mga hotdog, gano'n.
Yung mga processed food.
Saka mga, red meat yung sa
yung beef.
Sabi nila.
Yung mga mahilig sa mga beef tartar dyan, hindi pala maganda yan.
Pero kahit luto siya, basta red ang meat na yun. Ano yung mga red na meat? Kalabaw, red yun ah.
Baboy, I think. Meat ng baboy.
Hindi red meat at...
Hindi ba red ang baboy? Parang red meron, at ang...
Ang chicken ang...
Chicken.
Some fish.
Fish. Kaya nga di ba pag sa yung mga diet po ng mga, yung mga gustong gumanda ang katawan, talagang doon sila sa white. So, ang makikita mo lang doon ay chicken at saka fish. Wala yung medyo may mga taba-taba na pork, beef, yung kalabaw, kambing.
Parang meron daw correlation yung sa kung diet fat yata na kinakain. Lalo sa incidence ng breast cancer naman. Yung fatty food naman sa breast cancer. Parang ganon. So, sa Japan, merong isang cancer, I think breast cancer ang mataas sa mga Japanese women. Dahil sa tofu. Estrogen yun eh. So, pwede siyang nakakataas. Pero ang ano nga is, parang nga siyang Russian roulette na hindi mo alam kung tatama ang ka. Ganun lang talaga siya. Parang chance lang siya.
Kasi mo lagi maririnig ka na sabihin.
Wala namang family history.
Family history, hindi naman naninigarilyo pero nagkalang cancer. Mga tipong ganun. So dahil pala talaga mataas ang chance na due to bad luck lang siya.
Sabi dun sa...
Minalas lang talaga at nagka-cancer.
Science article sa science yun eh.
Dahil ano pala yun sa mutation, sa pag-divide ng mga stem cells.
Para ano lang yan, parang...
Nagkamali si stem cells.
The more often kasi the stem cells divide, so... The more chances na magkaroon ng error.
Kasi akala ko stem cell ay sa bata. Di ba ito yung mga...
Meron ding adult
stem
cells.
Ano ba ang definition ng stem cell?
Yung stem cell, it can divide and give rise to differentiated cells. No? Then, so, pwede siya mag-divide to produce another stem cell. And then, yung isa pang cell, pwede mag-differentiate. So, it can keep on replicating. Yun, stem cell. So, yung alam nyo, yung embryonic stem cell siguro sa embryos, gano'n, pwedeng merong sa blastocyst stage na may inner cell mass, pwedeng pagkuhanan ng embryonic stem cells. Pero tayo, meron pa rin tayong mga adult stem cells.
Meron rin pala.
Sa bone marrow natin, gano'n, sa bawat organ.
Bawat organ
kasi
po meron.
Kasi kailangan mag-self-renew din yung mga cells natin. Sa stomach, di ba, sa colon, ganon.
Kasi yun na yun eh, forever.
Merong mga stem cells, adult stem cells sa creep. Meron dun sa part na yun na it will keep on dividing.
Hindi po buong stomach yun.
Hindi. May mga
part. Or sa intestine, hindi buong intestine ay may stem cell.
Kasi nag-age din yung cells natin, ganun. So, otherwise, dapat ma-replace sila.
Meron mo bang age ang cell? I mean, meron ba tayong life expectancy
depende
ng mga...
Depende sa kwan din eh. Depende sa organ. So may mga matagal po. Oh, so may mga or skin for example, mabilis na.
Oy, yun oh. Yung nagiging libag.
Oh, di ba?
Uy, alikabok 'yon.
Alikabok at saka yung namatay na skin
cells with lotion. Alala pa ng lotion.
So yeah. May layer ng skin natin na 'yon na it keeps on dividing to replace yung mga damaged na cells, slough off na cells.
Kaya pwedeng marami ang skin cancer kasi yung skin ay mabilis mag mag-replicate. Nag-isip pa ako ng
ano ng
madalas mag-replicate. Sa prostate ba kasi maraming prostate.
Sa males ang pinakamataas na incidence sa cancer lung at saka pangalawa yung prostate cancer.
Ang lungs po ay maraming stem cell din. I mean nagre-replicate ba siya ng
madalas? Madalas siya bang magkaroon ng
paglilinis ng kanyang article system. Sa science. Kaya mas taas din yung incidence niya.
Kasi nga, ito yung gamit na gamit sa paghinga.
Ay talaga, yun ang isang gamit na gamit nga, no? Yung lungs. Yung brain hindi masyad.
Kasi nga sabi nila, ilang percent lang ba ang nag-function sa brain? Hindi naman yung buong brain natin. Ako, babalikan natin si Teacher Jonas. Tayo po ay mag-break po muna. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-6 ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Teacher Jonas.
So, kanina... Ate na tayong guro na si Teacher Jonas.
Sabi ko nga kanina, kung napasyal sila dito nung Linggo ng Parangal, andyan ang tarpet Teacher Jonas. Siya ang pinakamalapit sa Quezon Hall.
Siyempre.
Na pagpasok mo, natatayang
mag-aaral. Baka siya pinakamagaling.
Si Classmate Mary din.
Natatanging
guro din yan. Gawat
tanging guro lang po ako. 2012. Ano nga bang kailangan para maging natatanging guro? Dapat so, all around ka. Oo, eh.
Nga, guru ka, pero dito sa UP, pag sabi nga nila, pag ikaw ay natatayang guru daw, syempre magaling ka sa pagtuturo mo. Tapos ikaw ay talagang...
Research din.
Well, established ka sa field of specialization mo.
Extension.
May public service.
At di po ba obvious classmate, may extension nasa... nasa DZUP.
Hindi, talaga naman pag nasa UP ka,
at
diba?
At si Teacher Jonas naman, ay siya ay isa sa mga national trainers ng CHED para naman sa...
Extension yun.
O, yun ang extension public niya.
Public service. Kasama ka sa... Kasama kami niya. Sa pool ng CHED.
Ng trainers na tumutulong para pagbutihin ng mga teachers natin na, nasa... nasa sa STEM track ng K-12.
Pero parang sa inyong bang ano teacher experience, may problema ba ang pagtuturo sa bio sa high school or parang okay naman siya?
Yung sa mga science high schools, sa akin okay kasi nagturo ako ng bio 11 na matagal. Pero yung mga galing sa probinsya, ganun, walang lab or walang microscope, o kung may microscope man, dinidisplay lang, ganun. Sila yung hindi mga dehado. Hindi
ay,
ginagamit.
Kailangan po ba talaga ang microscope kailangan sa ng biology?
Kailangan. So, yun, isang specific case yun.
Ikaw naman, hindi naman kaya ng naked eye ang tingnan ang cell.
May picture naman, eh, pwede mo naman i-drawing na maayos na lang.
Mas maganda kung makita talaga nila yung actual specimens.
Ano nga po yung ginagamit na tanim, yung rayo discolor. Yun ginagamit nila. Pag yung tinignan mo, pag kahit hiniwa mo siya, hindi mo makikita po yung na ang cell pala ay parang...
Onion din.
Yung pong manipis na manipis, manipis na part niya.
Ikaw, ba kinawa mo yun sa high school class?
Oo naman. At sa awa ng Diyos, yung amin namang eskwelahan, may microscope na pinapagamit.
Yun. So, yun.
Kasi iba naka-display lang diba? Cannot touch.
Naka-plastic pa.
Look only, mga ganyan, diba? Pero gusto ko nga yun, pero sa importanteng dapat may microscope. Hindi na ba ba enough yung ituturo mo lang? Ano ba ang...
Parang picture
ano
lang?
Ano ang family? Ano ang kingdom? Ano yung...
Importante din yun. Pero sa mga... Sa cells, ganun, kailangan din nila ma-appreciate.
Yung, kasi po, mas appreciate ng sudyante pag nakikita nila under the microscope na ito yung nucleus niya, ito yung cell wall, nakikita po yun sa microscope.
Cell membrane, gano'n.
Pero ayoko na yun, itetest mo pa kung ano yan. Ayoko malabo ang mata mo, di hindi makikita yung
mga... Ayoko nun pag nagmo-moving exam na.
Nga, may...
bibiyang ka ng ilang segundo tapos sisilip ka sa microscope. Ano daw ito yung tinuturo nung...
Tama, tapos, ganun yung exam sign.
Tapos meron pa iba nagsiiwan ng mga sagot doon.
Hindi, yung iba minumove yung kwan, yung ang tawag po yung
slide.
Iba na yung nakapoint. Bali na yung sagot mo.
O, di kaya yung eyepiece na nababangga.
O, nucleus sa una. Tapos pagdating sa'yo, cell wall na ang tinuturo.
Dapat picturean mo, di ba? Para may ebidensya ka na yun talaga.
Teacher, ito po yung nasilip ko eh. Cell wall na po yung pinupoint ng pointer.
Marami na bang parts ang cell ngayon na kailangan naming malaman?
Ganun pa rin naman.
Kasi yung atom, iba na yung mga naririnig ko eh.
Yung kingdoms, nagbago na.
Nung po nag-aaral ako, ang king, ayong dalawa sabihin,
malalaman dalawa yun. Dalawa lang po na si classmate, man.
Ganun.
Hindi mo iba, dalawa lang ang kingdoms.
Animalia at saka.
Plante.
Ngayon po, ilan
plants and animals. Depende sa school of thought.
So may merong pala.
May pag-pilot din. Pero yung ina-accept, merong five kingdom scheme of classification. Pero nung 1960s, pinute forward ni Robert Whittaker. Yung, so meron tayong plants, animals, fungi, tapos mga protists, ganun, then monerans, mga bacteria, archaeans.
Fungi?
Fungi, oo.
Tapos, ano pa po?
Dati yung fungi kasama sa mga plants nung...
Tapos, kinapagista.
Two kingdom scheme ba?
Yung fungi nang pula yun sa kingdom plant.
Pero ang fungi. Sabi naman ng teacher na ikakaiba nga ang fungi.
Kakaiba sila, no?
Tapos,
so, actually, mas malapit sila sa animals no, kaysa sa plants. No? Sa phylogenetically.
Di ba, ano ba sa Tagalog ang fungus?
Hindi ko, buti ko na sabihin, alipunga.
Di ba alipunga?
Yun ang nagiging cause ng alipunga.
Mushroom so, din.
Mushroom na mula po sa mga kidlat. Yung mga tumutubag, may kumidlat po, ano?
Tumubali sa kidlat yun, para ka din science
kasi
course.
Kasi umulan lang.
Umulan, nagkaroon ng mushroom.
Sabi siya ka ba nagbayo? So,
sabi nga nila, galing yan sa ihi ng aso. Naniniwala lang kami dati, galing sa ihi ng aso. Ay, namin kumain ng mushroom. Hindi naman pala.
Inihian lang ng aso siguro. Pero yun, may fungi.
Tapos may mga protists, mga dinoflagellates, yung nagko-cause ng red tide, halimbawa.
Yung po parang kwan, amoeba, yung maliit na marami pong parang...
May mga flagella.
Oh. Oh. Tapos, so, ang paramecium ba ay under dito?
The protists. Oh, mga protists. Tapos may monera, yung mga bacteria, gano'n, archaeans. Pero ngayon, merong seven kingdoms. May nagpropose ng seven kingdoms naman. So yung protista binrik into two, mga protozoa at saka chromozoa. Tapos yung monera binrik
into... Ano po yung chromosome?
Mga chromis, mga dinoflagellates, mga diatoms, ganun, mga plankton, ganun. Tapos mga dinoflagellates.
Ang plankton?
Yung protozoa, yung mga amoeba, ganun.
Yun.
So inihiwalay sila. Tapos yung monera, yung mga bacteria, i-divide into the bacteria at saka archaea.
Ano po yung archaea naman?
Yung mga extremophiles sila, no? Mga prokaryotes din sila. Ngayon, meron tayong tatlong domains, no? Yung mga archaeans, bacteria, at saka eukarya. Sa mga archaeans, ibang-iba sila sa mga bacteria. Although, katulad ng bacteria, wala din silang nucleus. No? Mm-hmm. So, tayong mga eukaryotes, meron tayong isa sa mga nucleus.
So, tayo eukaryotes tayo. Meron prokaryotes.
Mga prokaryotes, wala silang, may chromosome sila, pero wala silang nucleus. Nasa isang region lang tawag, nucleoid region. So, pareho yung bacteria at saka archaeans. Pero mas malapit sa atin yung archaeans.
Oh,
although mga extremophiles sila, nakikita sila sa mga hydrothermal vents, mga ganun.
Ah, so extremophiles.
Pero
hindi po sila nakaka-cause ng mga sakit.
Naman. Hindi naman. Hindi
tulad ng bacteria na maraming...
Wala pa akong alam na nakaka-cause ng sakit na mga extreme. Mm-hmm. Pero extreme, nasa extreme
environment. Kasi extreme, wala ka naman sa extreme environment.
Malay mo, isang tao, mainit na mainit talaga katawan niya.
Thermophilic, magandang.
Mainit na mainit katawan niya, biglang tumira itong archaeans.
Eh, pero kasi titira nga yung bagay na ito sa extreme.
Extreme environment.
Environment.
Hot sulfuric springs, magandang. Vents.
Hindi ka na pupunta ron eh, di ba?
Masarap pong lublob doon.
Oo. So may mga similarities sila with us, eukaryotes. Meron din sila mga similarities with bacteria. Kaya nag-erect sila ng isang kingdom sa seven kingdoms scheme of classification. Sa isang domain para sa kanila, archaea.
So iba na sila ngayon.
So archaea, tapos bacteria,
kasi...
tapos may eukaryotes. Mga plants, animals, protists, fungi, ganun. Sa domain ng
So ito yung
tatlong domains, pinakamataas, above the kingdom level, may tatlong domains.
Oh, tama ba, balik din sa dalawa eh.
Ito na, pito na, no? O, balik muna natin, three
so,
domains.
So, ang kingdom po, hindi na siya yung pinakamalaki, yung domain na.
Empire or domains.
Empire na siya. So, meron tayong
eukaryotes.
So, yung may mga nucleus yung cell.
Oh, tapos,
yung
archaea.
Then,
bacteria.
So, ang bacteria, isang domain po yan.
Isang domain sila.
Kasi talaga sa cell structure talaga siya naka-base po.
Sa cell structure, hindi lang yun. May mga similarities, not just sa cell structure, pero sa structure din ng genes. Halimbawa, may introns, may mga non-coding sequences, some genes sa archaeans, na katulad din sa atin. Na yung gene natin, halimbawa, may mga coding na sequences, saka non-coding sequences. Pero yung mga bacteria, wala silang introns, na puro exons ng mga coding sequences. Pero yung archaea, halimbawa, meron some genes ng archaeans na katulad sa atin. Kaya mas malapit sila sa atin, yung archaeans.
Tapos, pero meron pong nakuha sa bacteria.
Although morphologically, yung structure nila parang prokaryote talaga kasi wala silang nucleus. Pero mas marami silang similarities kaysa sa atin, genetically, based on genetics din.
So, maganda ba silang aralin?
So, grabe yung studies na ginagawa sa mga archaeans.
Kasi related, dahil din sila ay related sa atin. Kasi wala naman silang wala naman silang problema ang binibigay masyado.
Tinanungan natin kanina, hindi naman siya nakaka-cause ng sakit. At paano kaya tayo titira sa extreme environment? Paano natin gayahin ng mga klaseng mga organism na ito na pag tayo na ang nasa sa
extreme? Alala ko lang, bilang nung unang panahon pa lang, yun pala alam kong classification. Living things tsaka non-living things.
Dalawa. Kaya nga dalawa. Mag-break po muna tayo. Bago natin balikan yung classification ni classmate Mary na living at saka
non-living things.
Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZUP 602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa huling bahagi ng ayong programang Siyensya na Kayo. Ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya. At syempre kasama pa rin natin si Teacher Jonas. Ano, pinag-uusapan natin biology. Ito, cellular level talaga.
Wala tayong alam. Alam ko lang living things. At saka non-living things.
Sa mga batang tagapakinig po, hindi, at, well, totoo namang meron talagang classification ng mga bagay-bagay sa mundo na living at saka non-living.
Pero yung mga virus ay
mga living.
Borderline sila.
Borderline sila.
Living at saka non-living.
Kasi natutulog po sila. Ng
pag outside the host, inanimate sila. Pag nasa host sila doon, nagmamanifest na sila ng mga...
Yung pala po yung term inanimate. Ibig sabihin, nagtutulog.
Parang particle lang sila. Ganun.
Pati sila buhay, di ba?
Outside the host.
Outside the host.
So, kailangan po nila talaga ng host, parasite talaga itong mga bacteria.
Pero, obligate intracellular parasites.
Iba na yung ate. Talagang ang laki ng... So, ano ba yung cost ng advances na ito sa bayo? Kasi nga, nung panahon ko, hindi pa naman ako matanda, di ba?
Balik tayo sa dalawa.
Dalawa lang. Hindi, sige na nga, plant and animal.
Mas naiintindihan na natin yung relationships ng mga different na groups, mga taxa, gano'n. Mm-hmm. So, yun, yung importance ng systematics ng taxonomy.
Malaki po ba yung natulong nung nakakapag-sequence na?
Yeah, because of that, kaya nga inirect ni Carl Woese, microbiology siya sa US, yung tatlong domains, kasi nag-sequence siya ng small subunit ribosomal RNA sequence ng maraming mga organisms, bacteria, ganun, protists. Then, nag-construct siya ng evolutionary tree o phylogenetic tree. Tapos siya nakita niya, na mga may domain na bacteria, archaean at saka eukarya. So malaking tulong ngayon yung genetics
pagsisikas. Talaga.
Ngayon parang na-revise na yung systematics kasi because of that na may area na ang tawag is phylogenetics. Mm-hmm. Kaya pag phylogenetics, ang dami ng kingdoms. So, yung protists, for example, hindi lang dalawa. Kasi yung sinabi ko kanina, dalawa lang. Pero when you make use of phylogenetics...
Depende po kung ilan naghiwalay mula po sa root niya.
So, dozens of kingdoms.
Buti mo, tandaan na ako. Hindi ko na ayaw pa naman.
Yung advances. So, ang dami ng mga advances.
Yung una pong classification, ito yung based lang pagsilip po sa microscope.
Nung wala pa nga microscope, kung ano lang makikita mo.
Kung may cell wall, wala. Na-erect, lang yun.
Na-erect yung mga microscopic kingdom nung nagkaroon na ng microscope. At so, saka,
but na lang merong mga ganon, di ba?
Pero ngayon, since kaya na natin mag-sequence ng mga RNA, DNA na yan, pwede na natin silang maklasify.
So mas nagiging malinaw na kung alin yung mga related, ganon, alin
pero yung malayo. Pero agree naman lahat kasi medyo sa biology, medyo very passionate ang mga tao sa kanilang pinapaniwalaan eh.
Oo nga. Wala pang consensus kung ano. Pero ngayon, mas maraming nag-adhere sa phylogenetics.
So yung three domains po ba ay universal na yan?
Yun yung textbook material. Although, maganda yung tanong nyo, kasi merong review article sa Nature, halimbawa na sinasabi naman niya, hindi tatlo yung domains, kundi dalawa lang. Archaean saka bacteria lang. Kasi yung mga tayo, eukaryotes, napapaloob tayo sa archaeans.
Archaeans.
Oo. So, yun yung
para po tayong mga archaeans na hindi kayang mag-survive sa extreme environment. Oh,
parang napabilong tayo sa archaeans. Mm. Kasi mas related nga tayo sa archaeans.
Pero so, hindi ba pwedeng eukaryote tsaka prokaryote lang?
Dati, ganun. Pero yung bago ngayon, hindi na.
O nga, bakit po kailangan palitan pa yung U? Para simple lang, dalawa, eukaryote, prokaryote.
Ano po ang sinasabi mo talaga yung dalawa lang eh, no?
Ano ba ang ayaw nila dun sa dalawa lang?
Kasi mas gusto mong
mas defined pa.
Mas defined, o kung ano talaga yung relationships ng mga kingdoms, kanya mga taxa, different
kasi
groups.
Kasi ito yung ganda dati kasi may cell, wala, wala. Diba? Oh, ngayon, may nucleus, so wala. Wala, yun lang naman yun. So, parang mas gusto ko yun. Mas simple. Pero archaean. Ayoko, tsaka ayokong archaean ako.
Mas gusto po ba maging nandong ka sa grupo ng bacteria?
Eukaryote. Eukaryote.
Proposal pa na naman yun. Oh. Hindi ba siya textbook material?
Yung dalawa.
Yung dalawa lang.
Yung tatlo po, universally, yun nasa, tinuturo na yun. Tatlong domain.
Nasa textbooks. Pero we don't know kung i-accept yung...
Kung magwawagay po itong dalawa. Hindi tatlo, dalawa na lang.
2014, ganun, 2015.
Sa bago-bago lang po.
Mm. Malapit.
So medyo matagal
may
pa.
May mga nagsusupport nung dalawang domains lang. Oh. May mga
gaya ko. Na lumaki na dalawa lang ang kingdom, di ba?
Madali nga naman talagang tandaan. Pag dinagan mo pa ng isa, parang overload na si brain.
Oo, true. So may kaya nga naintindihan ko yung ano na yan na hindi. Bakit kailangan nung pahirapan na ganito? Pwede
kasi
mo namang...
Kasi nag-advance din yung ating mga
technology
gano'n, saka yung method of, yung analysis gano'n, yun, mas lalong nagiging clear yung mga relationships ng mga different groups. So, yun.
Meron nga naman talagang bago ng teknolohiya na pwedeng gamitin.
Kasi dati nga, wala namang...
Hindi mo siya gamitin. Ano mong, lalo sa biology, importante ho talaga yung mga equipment nyo. No? Kaya nga sabi ni teacher kanina, panag-aral ka ng biology sa senior high school, dapat yung microscope.
So, kailangan talaga. Kasi ngayon, lahat ay molecular level. Hindi lang cellular, molecule, cellular. Micro. Talagang micro ang importante para makita mo.
Saka molecular din sana eh, yung mga PCR, gano, para makapag-extract din sila ng DNA, gano, makapag- PCR, polymerase chain reaction, makapag-amplify ng mga
may PCR strategies. Na po pa tayo, teacher?
Oh, marami tayo.
Marami na.
Sa MBB, sa bio, ganun. Patagal na yun. Sana sa high school, maka-experience din nila yun.
Na makita po nila yun. Ano?
O magaat magamit. I think sa...
Nila yung makita nila yung letra na yung apat
mga ACG,
na,
mga ganun-ganun.
Na pinapanaginipan pa nung high school, yung apat na letra.
Bakit?
Eh, di ba tinuturo sa inyo yung ano yung A,
adenine, cytosine, guanine, thymine.
Cytosine.
Tapos, so, meron pa nangyayari doon. Meron nawawala, meron nagbabago.
Kasi sa high school, may molecular genetics din sila. Eh. So, kung sana kung makapag-extract din sila ng DNA.
Mahalo ba yung machine?
Yung PCR, mga 250,000, 300,000. 350,000. So, from 300, on the average, 300,000. Pwede nang makakasal.
Kailangan ba naka-aircon siya? Hindi naman.
Mas maganda pag ginagamit ka nun para hindi matala.
Para umiinit.
So, bawal naka-display.
Dapat gamitin kasi mahal.
200,000-300,000.
Pero kayo ba, teacher? Kasi nga pa, medyo pa tapos na. Ano ba yung ginagawa niyong research ngayon? Ang bilis talaga ng ano natin eh, no?
Discussion eh.
Genetics ng mga isda, gano'n, saka iba
pang
vertebrates.
Ano po isda? Pinag-aaralan.
Mga fresh, ang focus ko is freshwater fishes na.
Like bangus, tilapia.
Aquaculture na species like tilapia, bangus. Ano mga endemic na species na mga native species din natin. Mga species na nandito lang sa Pilipinas. Ganun.
Ang endemic po ay dito lang.
Dito lang sa Pilipinas.
Ang native, ay...
Nandito, hindi sila introduced, pero meron din sa ibang bansa.
Sa ibang bansa.
Milkfish, native lang yan sa atin. Eh. Meron din yan sa Taiwan.
Tilapia, native din yun.
Introduced siya. Hindi siya native sa atin.
Ay, introduced siya.
Ang tilapia exotic. Dito. Saan po nanggaling ang tilapia?
Sa Africa yun.
Africa nga, Africa. Okay,
yun. Pero yun nga, kinukulture natin.
Ano ba endemic sa atin? Yung sa taal.
Tawilis. Tawilis. Endemic.
Endemic yun.
Sinarapan.
Sa Lake Buhi.
Sa Lake Buhi, endemic din yun.
So, yun po inaaral din nyo.
Inaaral din namin yung genetics niya. mga endemic na isda natin.
So, yung si genetics niya po ay yung sequencing ba
niya? Population genetics. Yung nagsisequence kami ng genes, ganun, or sa mitochondrion, mitochondrial DNA, yung control region. Mm-hmm. Tapos, tinitingnan namin yun. So, bawat population, halimbawa, kumuha kami ng at least 30 na isda specimens. Mm-hmm. Tapos, yun, sinisequence namin bawat isa. Na-amplify yung region na yun. Halimbawa, yung control region ng mitochondrial DNA. Tapos, yun, pinapasequence namin, ganun. And then, ina-analyze namin yun. Then, tinitingnan namin kung pare-pareho lang sila, ganun. Kung so, genetically identical o mataas yung
variability. In the end po, ba, kunyari, kuha kayo ng 30 na tawilis, hindi po pare-pareho ang kanilang genetic.
Depende sa species. Halimbawa, yung sinarapan.
Ang tawilis po ay hindi lang isang klase ng isda.
Ay, isa lang. Sardinella tawilis. Isa lang.
Sardinella
tawilis.
So, isang species lang yun.
Mataas pa yung ganyang genetic variability. Pero may mga species tayo, halimbawa yung sinarapan ng baba. No?
Halimbawa, ano ba yung sabihin nun?
Baba kasi mag-sequence ka ng 30, tapos kapag i-align mo lahat ng sequences, no? Halimbawa nakakuha ka ng 800 bases, no? Mm-hmm. ACGT, 800 sa kanila. Tapos walang pagkakaiba, yung mababa yun. Halimbawa, out of 30 na sequences, dalawa lang yung magkaiba, dalawa lang yung unique na sequences, ganun. Mababa masyado.
Hindi ba po mas maganda yun na halos pare-pareho yung
hindi yung sequence. Maganda kasi ibig sabihin parang genetically identical sila. Mas maganda sa mga natural populations natin na mas mataas yung genetic variability.
Kasi po, pwedeng, baka pwedeng mas madali bang ma-wipe out.
Oo, kapag identical. Parang clones lang sila.
So, wala po silang
mutations.
Wala silang parang ano to, abilidad
na mag-adapt. Important siya sa adaptation. Raw material din siya for evolution.
So, ibig sabihin yan, yung sinasayo mong isda na yan,
sinarapan.
Mauubos din yan.
Yun, prone siya to extinction. Kaya nga medyo, there was a time na bumagsak siya eh.
Oo,
bumagsak siya.
Anong tsura po nito?
Maliliit siya. Oo. Na goby. Maliliit siya. World's smallest commercial fish. Pinakamaliit na commercial fish sa buong
sarap buong mundo. Sa Lake Buhi sa Bicol.
Sa Bicol, sa Camarines Sur.
Mm-mm. Pero sa paano siya kinakain?
Lagyan mo ng filet? Harina at saka iniprito mo siya. Yun. Sinigang. Liliit.
Pwede rin, oo.
Oh, maliliit siya. Talaga siya.
Mm. So, ito yung smallest na ano?
Commercial
fish.
Pero masarap talaga siya ng isda.
Mas maliit pa sa dilis.
Kasi sa over-exploitation, gano'n, overfish, kaya kasi, bumagsak. Mm. Kaya siguro kaya ang baba ng kanya.
Medyo malaki po ata yung komunidad around Lake Buhi.
So, dapat po doon, ano po ang gawin para magkaroon ng...
Buti na lang, yung Bicol University, may group doon na talagang kinoconserve, pinoprotect yung species na yon. So, nag-translocate sila sa lakelet. May lakelet doon. Maliit na lakelet doon sa... doon sa
malaki.
Doon, para for protection. Ganun.
Pero po, para po kung nila. Gusto nating palitan yung kanyang ability, parang gusto nating magkaroon ng parang variability.
Ayun, maghintay tayo ng matagal na pamugita yung spontaneous mutation.
Lalo ba katagal? Pwedeng within 10 years magkaroon?
Hindi naman. Kasi ang on the average, 1 times 10 to the 5, 100, 1 over 100,000 yung rate ng mutation on the average. So matagal bago mag-mutate.
Baka mauna pang matuyot ang Lake Buhi.
Baka mauna pang...
Pero at least ma-protect sana no, para hindi mabuwas kagad.
Ngayon ba wala po lang ibang parang body of water na nabubuhay itong mga sinarapan na to?
Doon lang sa malapit sa Bicol siya.
Wala talaga.
Juicy siya.
Juicy ito isda na to.
Lakelet. Pwede siya sa lakelet.
May mga species tayo na inililipat. Halimbawa, yung isa pa nating endemic species ay yungin sa Laguna de Bay. Mm-hmm. Na mahal din na isa pag...
Masarap din po.
mga 400 per kilo, 500 per kilo.
Ay, so endemic yun?
Endemic din yun. So marami sa Laguna de Bay. Pero yun, nag-translocate, naglipat din sila sa Lake Buhi. Nabuhay naman sila doon. Pero yun, mataas ang genetic variability. Yung nga, may study na ako. Kasi mas malaki sila compared to sinarapan.
So, parang tao po, talagang mataas ang ating genetic variability. Kaya nag-survive tayo. Ang yabang lang yun, di ba?
Lalo na sa Africa, ang taas ng kanilang genetic diversity.
Sa Africa po?
Africa, pinakamataas ang genetic diversity.
Pero may...
Tingin natin pareho-pareho yung tsunod, pero hindi pala.
Hindi,
so tayo mas pareho pa tayo, parang ganon.
Habang lumalayo sa Africa, mas bumunti yung genetic diversity. Sigaling sa Africa
yung malayo na ancestors. Tayo.
So yun ba yung nag-explain kung bakit nga tingin ang naging theory doon na unang at ang mga tao. Doon si Adam and Eve, di ba, sa Africa.
Out of paradise. Africa.
Out of hypothesis. Africa siya. Bakit po na, bakit iyon ma-explain ng variability?
Sa genetics, yung mitochondrial DNA, based na rin sa language, genetics, fossil record din. So marami nagsusupport nun sa out of Africa na hypothesis.
Naku, sarap ng ating usapan, genetic na ito.
Sinarapan ba naman ang ating usapan?
Sarap na isda, ang ating huling pang ano, kayo na cancer, ang ending ay isda, di ba?
Na ito nakakatulong sa pag-prevent siguro ng cancer, no? Kumain ng mga isda siguro. Okay.
Kasi white meat. At saka ito talaga expertise ni teacher, ang ano, ang pag-aaral ng isda. Kasi ang dami nating endemic na mga isda, pero hindi pa sila talaga naaral. Aral. At kailangan silang aralin.
Bago sila maubos, ma-extinct.
Huwag mo tayo kumain ng isda kasi kailangan natin sila i-preserve.
Hindi, yung mga medyo parang nangangani.
Marami-rami. Huwag nang kainin muna.
Pero yung marami na, yung pating, yung marami masyado.
Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin.
Milkfish yun. Tilapia marami. Tilapia.
Janitor fish ang madami. Naku, maraming salamat, teacher. Thank sana po ay makabalik kayo at maraming kayo may kwento sa amin.
Maraming salamat din.
At talagang interesting tong usapan pag biology. No?
True, kasi wala tayong alam, di ba?
Mas marami tayong natatanong at talagang medyo nakapag-interact tayo. Pag nosebleed, wala eh.
Oo nga. Pag biology, it's life.
Oh, true. Lalo-lalo na kung alam mo ay dalawang kingdoms lang. Ay, dalawang pan pala. Dalawang hati ng mga organismo. So, abangan nyo po ang italakay na po ang susunod na programa ng Classmate Mary. Tapos nating isang oras.
Truly, Liam. Bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 alas 5 ng hapon,
buong buo, walang labis, walang kulang,
kaalaman, kaligayahan, at kalugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo,
sensya nila,
sensya na kayo, agham, para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na Kayo, ang agham para sa lahat!